Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp, die program waar ons graag vir dorpenaars wil help om weer van hulle dorpe modeldorpe te maak of dalk die eerste keer van hulle dorp een modeldorp te maak. Dit beteken natuurlik dat alle dienste wat die munisipaliteit moet lewer, dat dit wel gelewer word, dat daar werkskepping is sodat die hele gemeenskap vooruit kan gaan en dat dit mooi en netjies en boomryk is. Eerste indrukke maak tog 'n groot verskil. Soos almal in die koerante en nuusblaaie gelees het en van kennis geneem het, is daar onluste en stakings in die vallei waar ek vandaan kom, die Sondagsrivier vallei. Dit is nou die begin van pluktyd waar die sitrusoes gepluk moet word sodat na die buitelandse markte uitgevoer kan word of na die binnelandse markte vervoer kan word. Maar bande word gebrand, mense word gekeer om werk toe te gaan, baie besighede in die dorp is toe. Ek kan net vinnig opsom om te sê wat die agtergrond is. En dit is dat van die plaaswerkers staak, omdat hulle vra eerstens vir 'n hoër loon, nie net die minimumloon van R23 nie, maar 'n loon van R30 per uur. Hulle eis ook dat 'n baie groter persentasie van plaaslike inwoners aangestel moet werk om die vrugte te pluk en te verpak. Die syfer sê dat die hele bevolking van die Sondagsrivier vallei as 100% aangestel word om te pluk en te oes as seisonale werkers, dan sal dit slegs voldoen aan omtrent 30% van al die werkers wat benodig word. Die plaaslike gemeenskap is gekant teen die buitelandse werkers wat hoofsaaklik van Zimbabwe en Lesotho kom en hulle eis dat meer plaaslike mense aangestel moet word. Ek het ook vasgestel dat die meeste boere betaal wel die minimumloon of selfs meer as die minimumloon vir dan 'n minimum aantal sakke sitrus wat gepluk moet word. Maar vir elke sak sitrus wat die werker meer pluk as daai minimum aantal, kry hy 'n bonus. Hoe meer produktief die werker is, hoe meer geld kan hy per dag verdien. Omdat hierdie staking nou plaasvind, terwyl die kollaboratief nou al 3 jaar lank aan die gang is om mense uit verskillende gemeenskappe by mekaar te trek en produktiewe samesprekings te voer en dinge op 'n kalme manier te probeer uitwerk, is dit noodsaaklik dat mense dalk van vooraf kyk na die anatomie van 'n staking. Want dit geld nie net vir die Sondagsrivier vallei nie. Dit geld eintlik vir enige landbougemeenskap waar daar seisonale werkers is of selfs vir enige sakeonderneming waar daar seisonale werkers is of inkommers.
Ek gesels met professor Dion Pretorius. Hy is 'n ontwikkelingssosioloog en fasiliteerder van die Sondagsrivier vallei Collaborative. Professor Pretorius, hoe moet ons hierdie probleem verstaan en kan ons kyk na hoe dit dalk opgelos kan word?
Goeiemôre Marie, baie dankie vir die geleentheid om met jou en jou luisteraars te praat en dankie vir daai vraag. Ek dink dit is belangrik dat ons die situasie van die Sondagsrivier vallei en nie net die Sondagsrivier vallei, maar in 'n sekere opsig die hele Suid-Afrika sien teen die agtergrond van 'n bepaalde sistemiese analise. En hierdie situasie geld vandag, na my mening, wat gebeur in die vallei, en dit het gegeld in 2018, toe ons by 'n soortgelyke situasie ons bevind het. Ons het in Suid-Afrika te doen met 'n situasie van wat ek beskryf as strukturele ongelykheid. Dit is 'n situasie waarin daar 'n ongelyke patroon van verspreiding van mag, welvaart en toegang tot die middele wat mense in staat stel om 'n beter lewe te bekom is. Dit is ongelyk versprei, dis akuut ongelyk versprei in Suid-Afrika. Ons is bo aan die Gini-koëffisiënt ranglys in die wêreld wat dit aanbetref. Dit is 'n baie groot probleem en ons kan nie wegkom van daai probleem nie. Ons moet dit aanspreek. So dit is ons grootste probleem. En saam met daai groot probleem gaan twee ander probleme. En ek wil net vinnig verwys na daai twee ander probleme, want ek dink dit is baie, baie relevant hier. Die eerste is dat ons het 'n probleem in terme van die idees en die benaderings wat gebruik word en gepropageer word om hierdie probleem op te los. Met ander woorde, die probleem word redelik wyd aanvaar as 'n probleem in Suid-Afrika, maar daar is betekenisvolle verskille in terme van hoe mense hierdie probleem wil aanpak en oplos. En dan die volgende probleem is die kapasiteit om daardie probleme en probleem dan op te los en dan die gepaardgaande vraag, wie is verantwoordelik om dit te doen en wat moet hulle doen? Die eerste probleem is 'n probleem van sistemiese of strukturele ongelykheid. Die tweede een is die benaderings wat geneem word en die derde ene is wie is betrokke, wie is veronderstel om betrokke te wees en wat is hulle veronderstel om te doen. As ek nou kan gaan na die tweede probleem toe, die een van die benaderings en die idees. Ons het basies 'n verskeidenheid van benaderinge in Suid-Afrika, maar vir die doeleindes van die huidige situasie kom ek beklemtoon net twee of drie van hulle. Aan die een kant is daar mense in Suid-Afrika en in die vallei, ek dink daar's baie min van daai mense nou in die vallei, want mense begin agterkom hoe dringend die situasie is. Maar daar is nie te min mense wat sal wil sê dat die benadering wat gevolg moet word, moet 'n soort van 'n nie dringende hervormingsbenadering wees. Die Franse term is 'n laissez-faire benadering. Is kom ons laat dinge maar gebeur op sy eie trant en hy gaan homself uitwerk en ons moet nie te veel inmeng en probeer intervensies maak nie. Na my mening behoort ons almal eintlik te verstaan dat so 'n benadering is te stadig en is te oppervlakkig. Die aard en omvang van ons probleme vereis eenvoudig 'n meer dringende en meer beplande en meer gefokuste benadering. Daar is daardie tendens van mense wat sê kom ons laat maar net dinge aangaan soos wat dit aangaan en dit is basies mense wat voordeel trek uit die status quo en hulle belange is gevestig in die status quo. So ons verstaan ook hoekom hulle so dink, maar die realiteit is hierdie komplekse situasie, hierdie veranderende komplekse situasie is baie spoedig besig om almal insluitend diegene wat voordeel trek uit die status quo se situasie in sy belange te benadeel. Die tweede reaksie is die gewelddadige, destruktiewe, revolusionêre reaksie. En hierdie aksie is uit die aard van die saak een wat daarop gerig is om hierdie probleem wat ek uitgewys het, die probleem van strukturele ongelykheid, om dit so vinnig as moontlik opgelos te kry. Dis 'n revolusie, dis revolusionêr, dit is ekstreem, dit wil dit nou laat gebeur. En dit wil hierdie ongelykheid met ander woorde so gou as moontlik en so drasties as moontlik verander. Die probleem met so 'n benadering is dat omdat dit so vinnig plaasvind, is daar nie voldoende tyd om aandag te gee aan die belangrike institusionele transformasie. Met ander woorde, ons praat van onderwysstelsels, ons praat van politieke stelsels, ons praat van ekonomie, ons praat van soveel verskillende stelsels waarin daar kapasiteit gebou moet word. Ons praat veral van wat moet gebeur op 'n plaaslike vlak, waar daar stelsels gebou moet word wat hierdie gewenste resultaat van hierdie radikale verandering, wat daardie resultaat moet kan bou en in stand hou. So daai kapasiteit om die, wat ek sou noem, die post-revolutionêre stelsel in stand te hou, is nie daar nie. Ons moet tyd hê om dit te bou. Terwyl daar nie daardie kapasiteit is nie, sit ons met die probleem dat daar die geleentheid van chaos is en waarin daar selfgesentreerde individue en groepe so 'n situasie sal probeer gebruik tot hulle eie voordeel. Internasionale navorsing wys dat die sukses van destruktiewe en gewelddadige protes is baie beperk. Dit trek aandag, dit trek media aandag op, dit is sensasioneel, dit is dramaties en dit oefen druk uit op instellings en dit trek die aandag na die probleem toe. Maar ongelukkig een van die ander goed wat ook gebeur, 'n paar ander goed wat eintlik ook gebeur, is dat in die proses van so 'n revolutionêre veranderingsproses, word daar ook skade aangerig aan die gemeenskappe wat veronderstel is om voordeel te trek uit so 'n veranderingsproses. So dis die een ding. Daar word op die oomblik word daar skade aangerig in die Sondagsriviervallei wat nie net skade is wat uit die oogpunt van die boere nie, maar dis die hele gemeenskap gaan ly daaronder. Daar gaan baie mense wees wat gaan werk verloor. Daar gaan baie skade aangerig word aan die sitrus ekonomie, aan die hele Sondagsriviervallei ekonomie, waarvan almal afhanklik is. Die tweede skade wat aangerig word is, dit doen skade aan verhoudinge, die sosiale stelsel. Weereens, in die Sondagsriviervallei het ons oor die afgelope 3 jaar ongelooflik goed vordering gemaak om verhoudinge tussen groepe wat in die verlede nie saamgewerk het met mekaar, om daai verhoudinge te bou. Hierdie tipe van aksie lei daartoe dat daardie verhoudinge skipbreek lei. En laastens, en waarskynlik die meer interessante gevolgtrekking waartoe mens kom as jy kyk na die internasionale navorsing, is dat in die gemeenskappe wat veronderstel is om voordeel te trek uit hierdie destruktiewe prosesse, in daardie gemeenskappe is daar aanvanklik ondersteuning, potensiële simpatie vir die aksie. Maar mettertyd verloor die aktiviste die steun vanuit hulle eie gemeenskappe, omdat die gemeenskappe begin agterkom dat ons is self ook die slagoffers van hierdie situasie. So die boodskap wat internasionale navorsing vir ons gee hiermee is, aktiviste, diegene wat hierdie tipe van dramatiese veranderingsproses voorstaan, dink 2 keer. En dit mag op die oog af lyk en op die kort termyn of daar steun is, maar op die lang termyn verloor jy morele steun. As die aksies gepaard gaan met afbreek en as dit destruktief is en met geweld gepaard gaan, verloor dit sy morele steun uit eie gemeenskappe. En dus as ek praat van 2 benaderings wat ongewens is, sê ek dat daar is 'n 3de benadering. En die 3de benadering is samewerking vir ontwikkeling. En daai samewerking vir ontwikkeling moet dringend wees. Dit moet verstaan hoe dringend die Suid-Afrikaanse, die Sondagsriviervallei se situasie is. Dit moet beplan word, dit moet gefokus wees, maar meer as enigiets anders, die verskillende partye wat relevant is en betrokke is, moet saamwerk daaraan. Ons gebruik die woord collaborative in die vallei. Dit is hoekom ons praat van collaboration. Dit is moontlik, ons het dit gesien, ons sien die resultate daarvan, ons is nie uniek in die wêreld nie. Die idee van multisektorale samewerking is 'n historiese suksesvolle verskynsel reg deur die wêreld. Hoekom sal ons anders wees in Suid-Afrika? Dis 'n paadjie wat ons moet loop en dis nie 'n paadjie waarin daar nie gaan hindernisse wees nie, maar dis die enigste alternatief. So kom ek by die 3de probleem. Die 3de probleem is die een van onvoldoende aksie of onvoldoende kapasiteit om hierdie aksies te neem wat nodig is. In Suid-Afrika neem ons aan, tot 'n groot mate, dat die staat die primêre agent van ontwikkeling kan en moet wees. Die realiteit is dat die staat kan dit nie wees nie, omdat sy kapasiteit te beperk is, en ons sien dit reg deur Suid-Afrika op 'n plaaslike regeringsvlak. Die staat se kapasiteit om dit op sy eie te doen is eenvoudig te beperk. Ander sektore moet betrokke raak. Met ander woorde, die burgerlike samelewing, of wat in Engels genoem word civil society, georganiseerde arbeid, georganiseerde besigheid en ander sektore moet betrokke raak saam met die plaaslike regering in 'n vennootskap. Weereens, ons kom terug na samewerking vir ontwikkeling. En dit vat ons na die idee wat nou begin, en die president het 'n rukkie gelede begin praat van 'n sosiale kompak, soos social compact of 'n sosiale kontrak. Ek dink dis wat ons nodig het. Op 'n nasionale vlak ja, maar ek dink op 'n nasionale vlak is die aard van ons politiek is so dat dit gaan moeilik wees om daardie sosiale kontrak te implementeer van 'n sentrale hoë vlak. Ek dink die beste manier is om dit juis van onder af te doen, soos in die geval van 'n Sondagsriviervallei. Ons was besig om te beweeg in daai rigting waar die verskillende sektore deur middel van fasilitering begin praat oor verwagtinge wat hulle van mekaar het, die waarde wat hulle kan toevoeg tot so 'n plaaslike kontrak, die waardes wat hulle deel en hulle verskille, reëls vir optrede, en dat hulle begin werk na 'n gemeenskaplike visie vir die toekoms. Ons was 'n paar, ek wil sê, 3 weke gelede op die drempel van om dit reg te kry in die Sonderse Viervallei. En nou sit ons met die situasie wat ons nou mee sit, en dit vereis 'n volgende gesprek om uit te werk hoekom dit gebeur en wat in die spesifieke situasie gedoen kan word en wat nie.
Professor, ja, julle het fantastiese werk gedoen met die collaborative, waar mense wat in die 2018-2019 tydperk ook bande gebrand het en groot skade aangerig het en baie ongelukkig was, en julle het al daai mense bymekaar gekry en eintlik tipe leierskap opleiding gegee en verduidelik hoe alles aan mekaar steek. En die sitruskwekers het ook van hulle kant af begin om sekere goed te doen. As daar dan hierdie kollaborasie is, hoe het dit dan nou gebeur dat goeders nou weer so hand uitgeruk het? Is dit 'n splintergroep? Is daar vakbonde wat sake geïnstigeer het? En sou mens dit kon ondervang het? Of moet mens daardie nuwe rebelle ook nou intrek by die gesprek?
Ja, nee, ons sal beslis moet. Ek dink dat die werk wat ons gedoen het oor die afgelope 3 jaar in die Sonderse Riviervallei was gefokus daarop om die leiers van 2018 te help om 'n skuif te maak vanaf 'n konfronterende, konflikgedrewe probleemoplosser na 'n samewerkende fasiliteerder van ontwikkeling.
Ja.
En ons het baie ure, baie dae spandeer om hierdie kopskuif te laat plaasvind en vaardighede aan te leer om daardie rol te kan speel. En baie goeie werk is gedoen om verhoudinge op 'n plaaslike vlak te bou, interaksie met staatsdepartemente in die plaaslike konteks, die streeks, die nasionale konteks, daar selfs internasionale steun vir hierdie werk. Die vordering wat gemaak is, is uitstaande, maar dit is baie waarskynlik, dit reik nie ver genoeg nie. En daar is nog nie genoeg tyd spandeer om dit te doen wat ons mee besig was nie. Dis die probleem. Mens kan eenvoudig nie hierdie komplekse, sistemiese uitdagings in 'n kort tydperk aanspreek nie. Daar is tyd nodig om dit te doen. En mens moet meer en meer en meer mense insluit daarbey. En ek dink ons het dalk nie genoeg van die leiers ingesluit nie. En ek dink daar is van hulle wat begin voel het dat hulle is uitgesluit, het begin negatief word teenoor ander leiers wat nou ingesluit is by die collaborative. En hulle besluit dat hulle gaan hulle eie initiatief loods. Hier is 'n sosiaal-sielkundige dimensie aan hierdie probleem wat 'n mens moet verstaan. 'n Mens moet verstaan waar kom aktiviste vandaan. Ons moet hulle geskiedenis probeer verstaan. Dis individue wat blootgestel is aan 'n geskiedenis van politieke konflik. Baie van hulle het trauma ervaar. Hulle dra swaar aan die las van daardie agtergrond. Maar boonbehalwe dit, kom hulle uit 'n situasie waarin hulle die produkte is van, en selfs tydkeer nie, maar as hulle ten minste blootstelling aan 'n onderwysstelsel gehad het, dan is dit 'n onderwysstelsel wat hulle nie toegerus het om 'n produktiewe, konstruktiewe rol te speel in 'n gewone samelewing nie. En in baie gevalle het hulle politieke agtergrond vir hulle voorberei om politieke leiers te wees, maar bepaalde tipe van politieke leiers. Nou het jy individue wat strewe na posisies en 'n verbetering van hulle eie lewenskwaliteit. En eintlik is die enigste opsie wat party mense het, is dan om politieke posisies te probeer bekom. Maar omdat die individu so beperk toegerus is met die vaardighede om 'n konstruktiewe bydrae te lewer, word daar teruggeval op die een manier wat jy dan jouself kan sigbaar maak as 'n politieke leier. En dit is om hierdie destructieve rol te speel. So jy speel 'n rol, negatief of positief, maar jy word raak gesien en die aanname wat gemaak word, is dat dit stel my in staat om in die toekoms verkiesbaar te wees as 'n politieke leier met verkiesings wat in die nabye toekoms lê. So hier is 'n ongelukkige verskynsel van baie beperkte opsies en alternatiewes vir leiers en individue met ambisie en hulle gryp na hierdie tipe van situasies en hulle probeer aandag op hulle self fokus ten einde hulle eie dilemma op te los. Ek sê nie dat hulle aksies is geensins beïnvloed deur dit wat hulle in hulle gemeenskappe moet regkry nie, maar indien hulle meer blootgestel sou wees aan die opleiding en die interaksie wat ons bewerkstellig in 'n collaborative, dan sou hulle waarskynlik beter verstaan dat dit tot hulle voordeel, hulle gemeenskappe se voordeel en die totale Sondagsrivier Vallei se voordeel is indien hulle sou deel word van 'n konstruktiewe, samewerkende benadering tot ontwikkeling. En dit beteken maar net dat dit is die enigste manier hoe ons uiteindelik, wanneer die stof gaan lê, want dit sal op een of ander tyd sal dit gaan lê, ons weer moet terugkom op hierdie pad. En dit gaan moeilik wees, want daar is baie emosie, daar is baie drama wat nou plaasgevind het in die Sondagsrivier Vallei wat hindernisse gaan plaas op 'n mens se pad om weer hierdie proses aan die gang te kry. Maar daar is werklik nie ander alternatief nie. Ek dink die enigste verskil is dat 'n mens moet selfs net meer dringend wees en jy moet net meer van die relevante partye betrokke kry om in dieselfde rigting te dink en dieselfde rigting te beweeg.
Professor, het julle al van hierdie nuwe opstekers of leiers in die groep, het julle al met hulle kontak gemaak? Is daar enige kans dat hulle ingetrek kan word by rustige samesprekings?
Daar is dus nuwelinge vanuit my perspektief en van die collaborative se perspektief, nuwelinge wat op die toneel is, wat ons op 'n manier sal moet by uitkom en wat ons sal moet nader trek en mee saamwerk.
Dink jy die collaborative lede sal kan help om hierdie mense by te trek?
Ek glo so. Ek dink op die oomblik is daar 'n antagonisme teenoor die collaborative. Hulle voel oënskynlik, hulle is uitgesluit gewees van die collaborative. Daar's antagonistiese houdings wat oorkom sal moet word. Soos dit ons aangaan, gaan ons met ons netwerk benadering met 'n gesindheid van bereidwilligheid om met alle betrokke partye te praat en interaksie te hê, sal ons wel daai weg vind. Ons sal dit vind. Hoe donker dinge op die oomblik mag lyk en hoe depressief mense dalk mag wees, daar is in daardie donkerte is daar nuwe geleenthede. Daar's lig wat daar uitkom. Ek sien dit raak en ons sal mense moet help om dit raak te sien en ons sal moet agente wees vir optimisme en vooruitgang. Ons het nie ander keuse nie.
Dion, ek hoop as ek dalk oor 'n week of 2 weke weer met jou praat, dat jy vir ons baie goeie nuus het of in elk geval beter nuus het as wat die situasie op die oomblik is.
Baie dankie aan professor Dion Pretorius, ontwikkelingssosioloog en fasiliteerder van die Sondagsrivier Vallei kollaboratief, en ek gesels in die toekoms weer met hom en ons het vandag gekyk na die anatomie van 'n staking en die mense betrokke by 'n staking in 'n poging om te probeer antwoorde vind oor hoe mens na hierdie situasie kan kyk en dit dan kan begin ontlont. Ek hoop dit het ook insig gebring vir dinge wat dalk in jou omgewing gebeur en waar goeie begrip en insig nodig is om dinge te ontlont. Tot volgende week, wanneer ons weer gesels oor dinge wat jou dorp raak. Groete van my, Marie Hudson.